Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Sjećam se da sam se igrao nekim automobilčićima po podu u toj sobi koju smo koristili u toj kući mog dede i moje babe. I tada sam prvi put čuo reč u situaciji. Dakle, reč situacija. Ja nisam znao šta to znači. Samo sam znao da je tu izvesni gospodin Mirko, koji je, kao što mu ime govori, dolazio da miri moje tada zavađene roditelje. Oni su se razvodili. Ili su bili na putu da to izvedu. A on kao njihov venčani kum došao je da ih od toga odvraća.
Verovatno ste zaboravili ovaj glas. Verovatno. Umro je ovako ovih dana, novembra, 4. novembra 1999. godine, posle svega 46 godina života. Nemojte da vam deluje lično, bio mi je veliki prijatelj, zvao se Dragomir Đorđević, bio je jedan od najkvalitetnijih pesnika novije srpske proze, ostavio je za sobom divne knjige i eto njemu u čast deo njegove porodične priče. To je bilo mnogo prijatelja, mnogi su ga voleli i dan danas ga vole i sećaju se. Čućemo je na kraju. Koristila sam zapis i razgovor koji je moja draga koleginica svojevremeno Svetlana Nenadović u emisiji Djetinjstvo snimila i neke utiske koje ja pamtim iz divnog druženja sa Dragomirom. I ostajemo u ovoj emisiji u svetu literature malo drugačije. Ona nas vodi u svet, ali svet koji je i naš, jer ta vrsta literature postoji od uvek, izgleda, jel? Da čujete o čemu danas razgovaramo.
Basne su kratke priče u kojoj su glavni junaci životinje i imaju osobine ljudi.
Upao jedan mrav siromah u potok. Odmah je počeo da se koprca i batrga, ali uzalud se kobeljao, nikako da se iskobelja. Za njega je potočić bio nepregledan okean.
Pa mrav je uvalo veter, zato što je mrav lagan.
Nije, to je da popio vodu.
Nije.
Da popio vodu.
Mrav ne voli vodu.
A da vam kažem, u Francuskoj svaki važan vam se pravi i veruje da je više ličnost neka, međutim vidiš običnog čoveka koji samog sebe uzdiže i slavi. To vam je francuska bolest prvog reda, ta taština što je svemu našem začin. I sad idemo dalje o Špancima, ali ovi su mi Francuzi jako važni jer idemo u Francusku i bavimo se velikim Francuzom La Fontaine-om koji je rođen pre 400. godine, baš ove godine. Tim povodom smo mi raspisali konkurs za originalnu muziku i jutro ste mogli da slušate prvu epizodu rađenu na jedan fini način. Aleksandra Urošević je režirala, Petar Vujanović je pobedio, njegova muzika se koristi, a Branislav Glumac je prevodilac i naš saradnik. I nije tu kraj, to je tek početak. Da li se u Francuskoj svaki pravi važan? To ćemo pitati naše gošće. A naše gošće su dr. Željka Joksimović sa katedre za francusku književnost Filozofskog fakulteta i Milenu Žukić, izdavačicu. Može tako?
Kako god. Zukić i Janković.
Zukić. I iz izdavačke kuće Vaganar imamo i dve knjige, ali to ćemo malo kasnije. Dakle, Željka, da li se, pretpostavljam da ste provodili neko vrijeme u Francuskoj, da li se Francuzi prave važni? Prave se važni zbog svog jezika, jel da? Neće govoriti drugo.
To je zanimljivo pitanje, zavisi zapravo na koju se oblast odnosi.
Ja čitam La Fontaine.
La Fontaine je u basni, čiste početak citirali, reče o basni Pacovi slon, za metu imao naročito, da kažemo, pa pozovimo se na naslov Molijerove komedije Građanin Plemić, i može se povući paralela sa tim likom gospodina Žordena, koji zapravo nema kulturu i manire jednog plemića, ali je pun taštine i voli da se pravi važan stvarima koje zapravo nisu baš za diku. A da li se danas u Francuskoj svako pravi važan, ne bih rekla iskreno.
Dobar, nisam mislila, da, nisam mislila u La Fontaineovom smislu, to su njegove reči, ali kad kažemo Francuska, ipak pomislimo na neku, na neku kulturu, pre svega pomislimo na jezik koji oni ljubomorno čuvaju, i kad znaju, neće da govore drugi i ljute se ako ih pitate na nešto nekom drugom, pogotovo na engleskom.
Tako, postoji
čuvaju to, svoju zemlju, čuvaju svoj jezik i vrlo su ponosni na to.
Jeste, postoji ta vrsta nacionalnog ponosa kojim smatra može biti za primer i drugim nacijama.
I niko im ne zamera da su šovinisti ili da su nešto, nego oni su Francuzi koji veličaju i vole svoju zemlju, svoju himnu. Tako, i verovatno vole svog La Fontaine, jel da?
Apsolutno, i s tim u vezi ove godine, kako bi obeležili 400 godina od njegovog rođenja, priredili su bezbroj raznovrsnih događaja radi obeležavanja, što izložbi, što objavljivanja integralnih dela, što objavljivanja zbirki integralnih ilustracija od prvog izdanja La Fontaineovih.
I svi deca crtala?
Jesu, bili su i konkursi za decu, bilo je javnih čitanja, što od strane dece, što od strane roditelja, učitelja, nastavnika. La Fontaine se čita na, u svim uzrastima.
Koliko voli La Fontaine pokazala je i, ajde još jednom da ne pogrešim, Milena Žukić, još jedna prezima.
Zukić, a Željka je Janković.
Aha, izmešala se vam.
Koleginica Željka Janković.
Mislila sam da nam nije bilo one kvačice, pa sam vam ja dodala kvačicu. Ali, dakle, Željka je Janković, sve sam izmešala, ali su gošće tu, ne brinite ništa, tu su i naše su u narednom satu. Jean de La Fontaine, životinje služe da poučim ljude, to je pretpostavljanje njegova. Vi ste jedna vrlo hrabra žena.
Rekla bi se.
Da, i delujete hrabro. Prvo, delujete hrabro, imate troje dece. To je prva hrabrost. Je li vam to prva hrabrost u životu?
Pa ja ne mislim da je to hrabrost. Nekako to je stvarno došlo iz velike želje, kao i ovaj posao kojim se bavim.
Dobro, mislim, možda više ludo. Hrabrost vam je ovaj La Fontaine koji izgleda fantastično. U ovo vreme, je li ovo prva knjiga vaše izdavačke kuće ili nije?
Nije, to je druga knjiga naše izdavačke kuće, ali ovo prva kojom smo targetirali i djecu. Mislim, ne možemo dijeliti književnost na dječju i za odrasle, ja mislim, ali ova knjiga se je namijenjena djeci i roditeljima.
Dobri književnost.
Tako,
hvala vam,
tako
je. Evo sad ćemo mi pozvati, da kažemo samo, izdavačka kuća se zove Vaganar.
Vaganar.
Ili Vaganar, jel? Tako. A što znači Vaganar?
Pa to je jedna lična porodična priča, da ne trošimo vrijeme našim slušalcima.
Ovo jeste
slušalcima.
Porodična emisija, jest. Koja je lepa priča.
Jeste, to je nadimak mojih predaka, oni su moji čukun djedje, iz jednog crnogorskog brda, bio dovoljno pametan da i dovoljno je daleko i široko vidio, pa je svojoj djeci, uključujući i žensku djecu, ponudio univerzitetsko obrazovanje, pričamo o početku 20. vijeka i jednom selu na blizu 2000 metara nadmorske visine u crnogorskim brdima, tako da ja sam, pošto je on pravio vagane, a vagan je inače posuda iz koje se jede cicvara i kačamak, drvena, On je od tih vagana svu svoju djecu školovao. Sada je živa samo moja baba tetka koja ima preko 90 godina i ona je imala priliku da se školuje u Zemunskoj gimnaziji na Beogradskom univerzitetu. Tako da je to...
A kako se deda zvao?
Čukun deda se zvao Nova. Novo.
Novo, to, jeste. To, nemojte.
Tako da mi smo jedno veliko prezime, pa svako je imao svoj nadimak. Moji su bili vaganari i eto vidjet ćete vi u logu da je u tom vaganu otvorena knjiga. I to je u čast mom čukun djedu Novu, koji nam je otkrio čari. Uvijek je crnogorski, odnosno srpski jezik je
karasuk.
Eto, zato se izdala što kuće zove vagana.
Ja ne mogu da pređem na hercegovačku varijantu, ali ako bi dovoljno dugo provela sa mojim najbližima u Hercegovini, pretpostavljam da bih ja i jekavicu govorila, koja je jako. Ova knjiga nije prevedena i jekavicom, preveo ju je ko?
Dragoslav Ilić.
Svojevremeno.
Svojevremeno, jeste. Da.
I mi poklanjamo dve knjige. Javite nam se, dobit ćete, zaista su knjige su izvanredne. Prvu porodičnu priču smo čuli, mnogo je lepa, hvala vam na njoj. Eto kako je djed iz Crne Gore
Čukun djed
iz Crne Gore ušao među La Fontaineove basne. To je mnogo lepa priča, verovatno bi i on imao što god da kaže u vezi sa tim, a od vas očekujemo da nam se javite i da nam što god kažete o literaturi za decu i o basnama. Jesu li basne danas nešto što je na čemu deca mogu da nauče lakše neke stvari iz života, da u životu životinja i preko životinskog života da nauče i da prođu kroz neke radosti i tuge, pogotovo mnogo jednostavnije i lakše kad već toliko vole i žele da imaju kućne ljubimce, pa bili oni i ribice, verovatno da i basne u nekom trenutku su imale takvu funkciju. To je željka za vas sljedeće pitanje. Koliko basne mogu da... kad kažemo basne, mi uglavnom pomislimo na Dositejevu varijantu i na ravoučenje. Ima li La Fontaine na ravoučenje?
Ima, ali u tome se sastoji, to je jedna zapravo dimenzija iz koje se sastoji njegovo veliko umeće. On preuzima inspiraciju sa tematske strane gledano od Ezopa, Fedra, ali od nekih istočnjačkih basnopisaca, persijskih, kineskih, indijskih i tako dalje. Međutim, naravoučenje ili pouka, ono što se kod Ezopa i Fedra zvalo dušom basne, postojalo je telo basne, što je kratka anegdotska priča, i duša, što je jeli, pouka ili naravoučenje, da. La Fontaine...
Što je to lepo, to nisam znala.
Da, dakle, tu dušu je La Fontaine negde odstranio, negde je inkorporirao u samu radnju, negde je izriču likovi sami, i to je jedan od njegovih, jedan kredo, da kažem, koji potpunosti odgovara shvatanju dulce cum utili, ili ti, dakle, potrebi da se da književnost prenese pouku, da, dakle, odgovori na taj didaktički izazov kroz dopadljivu formu.
Mislite vi da kroz priča o životinjama, mi zadržat ćemo se na deci, deca mogu da lakše prihvate neke istine, neke neprijatne događaje, neka razilaženja, neke odlaske. Mnogo lakše kad ugine pas, pa se na taj način dete i u njegovom životu i u priči priprema. Pa i bajke su u tom smislu nastale kao arhetipski izraz dugogodišnjeg čovjekovog trajanja.
Individuacije, da. Što se tiče pitanja da li lakše mogu da podnesu neke situacije, da nauče da se lakše nose sa njima, apsolutno da. Jer taj postupak distancijacija, ako tako možemo reći, je prisutan i u današnjoj književnosti koja nije ne govorimo o basnama i o pričama. Pomenula bih recimo strip, zato što smo asocirali na gostovanje jedne francuske strip autorke koju smo prošle nedelje ugostili na Filološkom fakultetu u Beogradu i koja je u svom stripu o porodičnoj tragediji, ali i nacionalnoj tragediji, o atentatima u Parizu 2015. godine, svoju porodicu prikazala kao porodicu mačaka sa nekim japanskim kostimima i tako dalje. I rekla je, meni upravo ta distanca bila potrebna kako bih efikasnije prenala poruku zapravo sa jedne strane, a sa druge strane, deca vole životinje, lakše se identifikuju sa njima, to je njihov svet imaginacije u kojem oni plivaju sasvim suvereno, ali se i lakše vežu.
Da, i važno je da deci pružimo tu mogućnost da se osjećaju suvereno, to zavisi od roditelja i od roditeljstva. Imamo mamu troje dece koja će se uključiti u to. Znači 3225299 pozivni za Beograd 011. Malo ćemo da pričamo o pesmi, pa ćemo i neko nam se javlja. Dobar dan, dobrodošli. Halo? Halo?
Halo?
Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Rekli ste da li se basna, da li je basna poučna za decu?
Pa da li je primerena deci?
Pa danas. Ja sam predavao 30 godina đacima i kad se to primereno objasni, kako da ne. Čak i neki delovi bajki su u funkciji basne. Recimo u jednoj bajci o Kravariću Marku kaže kako su se divovi lijepo razgnjilili od lijenosti.
Da.
Ili recimo starac Laktobradac, neobično biće kao što je u basnama, eli, koga je Kravarić Marko pobedio i bradom mu upresovao u rascepljenu bukvu, kaže, sklonio se u jamu i tamo je sa tom bukvom na bradi plesao oko kola devojaka. Što govori o toj nekoj živahnosti neizmernoj, a to je i u basnama. Kad se objasni deci, onda to tek se pronikne, inače dosta je taj jezik njima nemoći.
Dobro ste rekli, hvala vam. Vama ide jedna knjiga, prekide nam se veze. Bane, ti si zapisao podatke. Ono što je važna stvar je objasniti deci. Mnoge stvari nam se čine da deca shvataju i razumeju, pređemo preko njih kao nešto što se podrazumeva i onda se ako tih podrazumevanih stvari bude mnogo, nakupe se pa stvore nešto nerazumljivo i to nije dobro. Da li nemamo vremena ili ne umemo ili očekujemo da će se to u školi desiti ili u školi očekuju da ćemo to mi uraditi, u svakom slučaju razgovarajte sa decom i o basnama. 3225299 pozivni za Beograd 011. Imamo još jednu La Fontaine. Kako? Podelio si već? O, dobro. Nemamo ni jednu, ali imamo dobru volju da vas saslušamo, a vi se nama javljate i kad ništa ne delite. Što je lepi ovaj La Fontaine.
Posle.
Pričamo o pesmi, pa ćemo posle o La Fontaine-ovoj lepoti. Ili bile? Pa, za svoje prilike.
Ja visi u duh slika Vuk Dabetić ga je divno predstavio.
Tako vode je bio. Ovo je porodična priča, familiologija, Radio Beograd 1.
400 godina od rođenja Žana de la Fontaine.
Žan de la Fontaine je francuski basnopisac koji je za svog života napisao niz basni sa moralnim poukama.
Ja mislim da poruka bila ovog,
koje su razgaljivale decu širom sveta, pa to čini i dan danas.
Nikad nemoj da se ljutiš zbog onoga čega jesi.
Bolje vrabac u ruci nego golub na grani.
Ne treba da budeš kukavica.
Da krenemo da se borimo kako bi naš život bio bolji.
Jean de la Fontaine.
Gavran i lisac.
Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage.
Gazda Gavran, na grani ispravljen, držao je sir u kljunu. Gazda lisac. Mirisam primamljen.
A?
Pohvalu mu kaza pun.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Grupa Pearl Jam je već sama po sebi bila sinonim za nepristajanje na bilo šta, a pogotovo ne na bespogovorno slušanje nečijih naređenja. Ipak, kroz celu svoju karijeru nisu svoj stav artikulisali tako slikovito kao što je to učinio Stone Gossard kada se otisnuo u solo vode. Već sam na kolenima, već sam na podu. Idem stazom svojih snova, preko brda i dolina. Neću u krevet. Verovatno ne postoji jasnija poruka koju bilo ko može da uputi bilo kome od one najpoznatije dečije, a koja je i naslov ove pesme, Neću u krevet. I stvarno, kad dete neće, onda neće. I tu više ništa ne pomaže, ni kukanje, ni podmićivanje, ni molbe. Ipak, to je samo na površini. A ispod... Ispod je ceo jedan sistem različitih poruka sublimiranih u ovu jednu jedinu iskazanu rečima. Sve što je pisano i sve što je rečeno, sve dolazi noću i zaglavi se tu. Neću u krevet. Gossard je odgovarajući na pitanja o smislu ove pesme rekao sledeće. Ovo je pesma o želji da me svi ostave na miru. I to ne samo mene danas, već mene i kad sam bio mali. Nikada nisam volao da mi drugi pričaju šta da radim. Naravno, to što sam otac je direktno uticalo i na mogućnost da stvari sagledam i sa druge strane. I sve što se dešavalo u detinjstvu ostalo je tu negde u moje glavi, a ja se trudim da ne budem kao većina i da kao papagaj ponavljam te naučene i u podsvest usađene fraze. Uostalom, siguran sam da u svakom od nas zauvek čuči dete koje stalno ponavlja Dosta mama, neću u krevet i neću da radim sve što mi se kaže. Neću da slušam. I u tome je sva suština detinjstva. I poslušnost i neposlušnost. A možda mi roditelji treba da slušamo decu. Hoću da sanjam danju, da budem ja, ali to ne znači da hoću da pucam u mesec.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili super kombo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Radio Beograd 1, podelili smo knjige, ali dalje vas čekamo da nam kažete jeste li iz neke priče, neke knjige, neke basne ili bajke nekad nešto naučili, jer je još koji mesec, još koji dan u svetu, pre svega u Francuskoj, a i kod nas se obeležava 400. godine od rođenja velikog književnika koji je uglavnom bavio Jean de La Fontaine basnama ili se bavio i drugom literaturom?
Zapravo i to je zanimljivo. La Fontaine je krenuo kao pesnik i to se i vidi u njegovim basnama koje su u stihu, to je jedno od njegovih doprinosa žanru, tako da se to pesničko umeće preslikalo potom na basne. On je pisao, pre basa napisao je i priče, napisao je i jedno pozorišno delo, priče potom u 12. knjizi basana, pošto njih ima ukupno 240, organizovane su dve zbirke po 6 knjiga, u 12. knjizi su zastupljene i dve mitološke priče, dakle iskače iz okvira basne, tako da je...
Dobro, nije to tako daleko, ja?
Naravno,
nije
svakako,
daleko. Nije, jer da ovaj, malo pre smo govorili i pominjali smo i bajke koje su mogu da se udenu u istu grupu literature sa basnama, jel? To je nešto što je nastajalo, verovatno je negde narod krenuo da se bavi time. Basne su, bajke su svojevremeno nastale kao tvorevina koja se obraćala odraslima, pa je u građanskom društvu bajka došla do deteta. Je li tako se dešavalo i sa basnom? Jer ste vi rekli da ovdje ima i onih za decu i za odrasle. To ćete nam sad reći. Ali da li je basna bila prvo isključivo namijenjena odraslima, pa je onda prilagođena ili došla do deteta?
Kada govorimo o La Fontaine-u ili o situaciji u Francuskoj, francuska deca su učila latinski jezik preko basana koje su prepisivali, Ezopa i Fedra i tako dalje, i basna je prevashodno bila namenjena deci sa tom didaktičkom dimenzijom, naravno, ali i ovom koju sam upravo pomenula. La Fontaine nije imao nameru da basne piše za decu. On je želeo da nađe jednu novu publiku, mi govorimo o takozvanoj salonskoj publici, njegovim savremenicima sa kojima se ogledao u pesničkim inovacijama, dosetkama i tako dalje, u salonima uglednih dama.
Jedan na jedan.
Tako da je on zapravo vršio neku vrstu pesničkog eksperimenta kroz svoje basne.
A je bilo u tim salonima i deci ili je to bilo samo?
Ne.
Da. Deca su i, kao i kod nas bila u nekim drugim. Danas su deca prisutna i u salonima. Željka, ajte nam nešto kažete na francuskom, naravno basnu ili delić basne.
Može, vrlo rado. Ja mislim da znam na pamet basnu Cvrčak i mrav. To je basna koju...
Pošto mi znamo prevod, onda... Može samo početak da malo francuskog čujemo.
Dogovoreno. Na početku La Fontaine uvodi radnju, a potom ćete čuti dijalog. Mislim, verujem da će se prepoznati šta ko govori, odnosno koji deo pripada Cvrčku, koji mravu. Ako dođemo dotle, možda nije potrebno celu basnu.
Ne, samo deo da čujemo.
Ali evo početak, kako La Fontaine uvodi taj dijalog. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à l'été, saison nouvelle. To su La Fontaineovi stihovi kojima uvodi.
Nije čudo da se za francuski kaže da je stvarno kao muzika. Jer može čovjek i koji ne zna, kao na primjer ja, nažalost, može da se uživa u muzici francuskog jezika. A vi ste rekli da je ova knjiga Jean de La Fontaine, Životinje služi da poučim ljude, da je knjiga koja objedinjuje i decu i odrasle i da vam je želja bila da je oni zajedno čitaju. Jeste testirali knjigu već na tom, u tom smislu?
A jesam i u nastajanju.
U kući.
Pa i u kući i sa prijateljima i sa drugarima jeste, i pošto su različitih uzrasta, onda sam vidjela kako ko na koju reaguje. Ali ja sam ideju dobila od jedne prijateljice, pošto pokušavala sam nađem knjigu za njeno dijete i shvatila sam da su neki veliki književnici prosto prepričani, svedeni na slikovnicu, da su izmijenjeni najznačajniji dijelovi tih njihovih priča, bajki, i da se djeci nudi jedan vrlo uprošćen sadržaj, i to mi se nikako nije dopadalo. I onda sam kupovala po antikvarnicama polovne knjige. I kada sam došla, pošto ja stvarno obožavam La Fontaine-a, nisam imala...
Zašto?
Zato što je jako duhovit, zato što je jako satiričan, zato što je imao integritet i jedini je u to vrijeme koji je mogao na neki način svojim integritetom da se suprotstavi Luju 14. On je kasnio na ručak kod Luja po 4-5 sati da bi prisustvovao sahrani jednog mrava. Pa jeste, mislim, tako da zato mi se dopada sam prevodilac, ga naziva Njegošem francuskog jezika. On je toliko prisutan u njihovom jeziku kao i kod nas neki veliki književnici koje mi nesvjesno citiramo, recimo Njegoša. Tako da vi danas kad gledate neki najjednostavniju neku komediju, neki film, vi ćete vidjeti recimo Taksi, koji je bio jedno vrijeme jako popularan, vi ćete vidjeti da oni citiraju La Fontaine-a. Zbog toga onda mi se namjestilo da je taj predivan jubilej ne mali 400 godina, i imala sam ideju da napravim zajedno sa timom, Željka je naravno bila recenzent ove knjige, da napravimo nešto što će svima biti zanimljivo, da dijete ako je malo starijeg uzrasta 8-9 plus godina može i samo da je čita. Vi vidite da su tu nepoznate riječi izvojene sa strane.
A
i da
smo mi malim djetetom, kako njemu imati malo djete?
Pa malo dijete treba da tu knjigu pa čitamo zajedno
i
komentarišemo.
Jel sluša ili gleda?
Sluša, pa kako koju, neke su zanimljivije, neke nisu. Vi ćete vidjeti na početku su te neke basne koje bismo mogli čitati i maloj djeci, a kasnije se malo postaju i malo ozbiljnije.
A čemu je razlika? Šta je to za malu djecu, šta je ozbiljnije?
Pa ja, razlika je možda samo u nekim temama koje on bira, i u tome da li su životinje glavni likovi ili su ljudi malo sada tu preuzeli ulogu. Tako da kada priča o životinjama i o nekim karakterima i o nekim osobinama, recimo lukavstvu i nekim prosto to djeci bude zanimljivije i prijemčivije, smiju se, jer je ovo je jedan sigurno najbolji, po meni najbolji prepjev La Fontaine-a, zato
dobro,
što je u dijalogu.
Dobro je i naš Branislav Glumac uradio, da čujemo strip. Kako je to u stripu.
Da,
Branislav jest. Glumac je izvanredan prevodilac, radi u Francuskom kulturnom centru. Napravljene su tri knjige stripa i evo da čujete kako sljedećih dva mjeseca, znači novembar i decembar, mi poštujemo La Fontaine-a. Nadam se da će i Francuzi to znati, pa će jednog dana prevesti i nekog od naših pisaca. Molim vas, zadužujem vas. La Fontaine, drugi deo.
Kako ste lepi, kako ste bez mane. Zaista, ako pesma vaša vaše perio ponaša, vi ste Feniks i kralj ovih šuma.
Gavran uvređen tim što reče kuma. Požuri umjeli da pokaže glas. Kljun razapio. Pa sir mote. Sa lisicu eto zgodi. Zatili ga zgrabi čas. Pa reče.
E, moj brajko, vi ste sami krivi. Upamtite od sad da laskavac živi od onoga koji hvali. Vredi li za taj nauk sir što ste mi dali?
gladan, spunjen i bez sreće, zakle se, ali poprilično kasno, da nas samaren više biti neće.
Monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus.
Još koji minut u društvu La Fontaine-a, podelili smo dve knjige, vi ćete koji ste ih dobili uživati, uživamo i mi. I još koji minut do kraja, čuli smo Branislava Glumca iz Francuskog kulturnog centra koji će nam pomagati u vezi sa emisijom Dobro jutro decu. Sa nama su dr. Željka Janković i Milina Zukić. Željka je sa Filološkog fakulteta, sa katedre za francuski jezik, a Milena iz jedne lepe izdavačke kuće koja se zove Vaganar. Sad mi je još lepša, jer kad sam saznala kako je došlo do imena. Imamo još toliko da vas pitam, da li su basne danas anahrona literatura?
Hoćemo obe odgovoriti?
Dobro. Mislim da ne. Što pokazuju i eksperimenti, uslovno rečeno, koje koleginica, ali ne samo i one, iz ličnog iskustva mogu posvjedočiti, iz deče svakodnevice. La Fontaine, suprotno nekakvim, ako se usuđujem reći, lekcijama iz tobožnje mudrosti, lekcijama o samospoznaji i umeću življenja koje nalazimo u sjaset primjeraka na policama svuda, zastupa jedno umeće življenja, dakle pruža nam lekcije iz mudrosti, lekcije o samospoznaji, ličnoj odgovornosti, ali i ograničenjima, i velika tema njegovog dela, ako ostavimo po strani ovu satiru naravi i političku satiru, zapravo jeste mesto čovjeka u svetu.
Deteta,
naravno. Pored te, ima i
ovdje... To je tek nova tema, da. Mesto deteta u svetu.
Da, tako da on uči čovjeka da ne odustaje, ali da bude svestan sopstvenih mogućnosti ograničenja, i on uprkos tome što su mu neki zamerali na utilitarističkom moralu koji izvire iz određenih basava, zapravo veruje u neku vrstu imanentne pravde koja dolazi neumitno, dakle, koja postoji i koja je zapravo možda i najveće bogatstvo.
Morat ćemo da završimo. Hvala vam obema. Nadam se da ćemo se još družiti sa lepim pričama i lepim izdanjima, sa divnom francuskom književnošću koja se jako deci okrenula i koja decu poštuje kao poštovane decu. Eto tako. A mi imamo priču povodom godišnjice, nažalost godišnjice smrti divnog književnika Dragomira Đorđevića. Nećete mi zameriti, moram da vam pročitam nešto. Pa eto. Rođen je u Zemunu, žive u Beogradu i to je sve. Prvo nije voleo jednog psa, pa ga je posle mnogo voleo i pesmu mu je napisao. Odmah je voleo bakanu, koja i nije bila baka, bila moj drug i drugarica, osim što ga je čuvala i baš ga je razumela. I o njoj je napisao pesmu. I uopšte o svemu važnom u svom i dečijim životima napisao bi po jedna ili više pesama, pogotovo ljubavnih. Umeo baš da voli, često, iskreno, nasmeno, uzbudljivo, posvećeno, i da, studirao je filozofiju, što sa prethodnim rečenicom nema veze, i psihologiju, što sa svim ovim stihovima koje je napisao za decu ima i tekako veze. Pisao je o mnogo čemu, o čemu drugi nisu smeli ili nisu hteli, vrag će ga znati. Pisao je Beli bagrem na Zvezdari, ima je kafane, tu moj tata na tenane troši Bogu dane. Da, to je pisao, i čika recite da to nije za decu. Kako nije, kad deca sve čuju, sve vide, a odrasli ih štite i od vida i od sluha. Miša je pisao i o hoću, i o neću, i o moram što neću. Poezija je pisao kao da stvara svet iznova. Kako je nastajao život i priroda i šta je kome rekla, rekla munji sevaj, a vatri gori. Podarila čoveku suze, zar to nije stvaranje sveta, ceo svet stane u tu jednu kap. Voleli smo ga i volimo ga, i plakali kada je 4. novembra otišao tamo negde, i nije nam lakše, ali da se često sećamo. Dragomir Đorđević i delovi iz detinjstva koje je svojevremeno sa njime radila moja koleginica Svetlana Beca Nenadović. Doviđenje.
Preko Praga.
Priroda je dala da potok žubori.
Porodična priča.
Udesila zgodno da se krava muže. Rekla munji sevaj. Rekla vatri gori. A samo čoveku podarila suze.
Moje prvo sećanje bilo je to što sam se spremao da kao četvorogodišnjak izađem, sećam se da je bila zima, da izađem da se igram iz dedine kuće gde smo tada živjeli u dvorište, međutim tada sam tamo video nešto što mi ličilo na nekog vuka. To nije vuk, to je bio pas koga je moj komšija nabavio, to je bio vučjak. Ja sam se strašno uplašio tog psa. Taj pas se zvao Ciga i sećam se da je meni trebalo jedno desetak dana da se usudim da uopšte izađem u moje dvorište, jer se on slobodno šetao po mom dvorištu, znači nije mu bilo dovoljno njegovo. Posle smo mi postali veliki prijatelji, veliki drugari, družili smo se nekoliko godina, dok on nije, nažalost, nastradao u nekoj ljubavnoj avanturi.
Kad te nešto oštro u grudima peče, kada ti na oči padne neka skrama, kada ti je teško zato što je veče.
Jednu ženu koja je vodila računa o meni, koja me čuvala pre podne dok su svi ostali radili, zvala se Ana, naravno to je bila baka Ana ili baba Ana za mene, mada je verovatno bila, možda sada već mojih godina, nije bila mnogo starija. Malo se sećam naših druženja, sećam se da je to bilo lepo, sećam se da smo išli negde po nekim kućama, da trebalo je ubiti to vreme, utrošiti ga na neki način dok se roditelji ne vrate sa posla. Ali ono čega se najživlje sećam, to je kada je ta Ana dobila poziv da ode u Nemačku, gde su i živjeli sin, valjda, koji se tada tamo oženio, i oni su je pozvali da tamo ode, i ona je jednostavno rekla da više ne može da me čuva.
Ti slobodno plači, vidjet ćeš da prija, da sređuje tugu ko princ Alu mačem. Plakali su mnogi, plakao sam i ja. I ako mi dođe, opet ću da plačem.
Ja se najviše sećam, e sad, to možda više govori možda o nekim drugim relacijama, sećam se zima. Zimi dan dolazi kasnije nego što je leto. Verovatno preko leta je bilo više vremena, pa onda možda i nije bilo toliko angažovano na mom čuvanju, ali recimo zimi, sećam se da je uvek dolazila, kada je bio mrak, kada je bilo jako hladno, kada je bilo potrebno da se nešto založi, da se malo ugreje ta stara kuća na Zvezdari. A odlazila je isto tako negde pred početak onog prvog popodnevnog mraka, to je obično dolazilo vrlo rano, oko 4:30. Znači, mrak je čisto jedna fizička pojava. Ja ne pokušavam sad da je na neki drugi način obojim. Jer moje druženje sa tom Anom, kao i sa Cigom, bilo ipak jedno svetlo druženje. Ja sam jedinac. Bio i ostao. Tako da nikada nisam razmišljao o tome kako je to imati ili nemati brata ili sestru. Negde oko 2 godine, sećam se da sam se igrao nekim automobilčićima po podu u toj sobi koju smo koristili u toj kući. mog dede i moje babe. I tada sam prvi put čuo reč u situaciji. Dakle, reč situacija. Ja nisam znao šta to znači. Samo sam znao da je tu izvesni gospodin Mirko, koji je, kao što mu ime govori, dolazio da miri moje tada zavađene roditelje. Oni su se razvodili. Ili su bili na putu da to izvedu. A on kao njihov venčani kum došao je da ih od toga odvraća.
Beli bagrem na Zvezdari, ime je kafane, tu moj tata na tenane krade Bogu dane.
Ta situacija o kojoj on govorio, puno godina kasnije shvatio sam da sam to zapravo ja. Ja sam ta situacija koja je trebala da spreči njihove korake. Ta situacija je sprečila te korake, oni se nikada nisu razveli. Što se tiče mojih roditelja koji više nisu živi, ja moram da kažem da sam ja imao srećno detinjstvo, imao sam sjajnog oca i divnu majku. Možda povremeno, i ne samo povremeno, nego malo češće nego povremeno, nisam imao roditelja. Ali tek sada shvatam kolika je bila njihova žrtva, jer oni su bili zajedno i ostali zajedno za mene i zbog mene, i ničim mi nisu pokazali da ja nemam oca ili majku.
Ti slobodno plači, vidjet ćeš da prije, da sređuje tugu ko princ Alu mačem. Plakali su mnogi, plakao sam i ja. I ako mi dođe, opet ću da plačem.
Moji roditelji dobili su stan kada sam ja imao 5,5 godina, pa smo se iz te porodične kuće gde smo svi zajedno živjeli odselili odjednom na 5. sprat. Dakle, potpuno novo okruženje, puno stepenica, jedno dvorište svo u betonu, bez trave, bez jednog drveta. Nije više bilo babe i dede da me čuvaju, pa sam morao da krenem i u obdanište. Ja se sjećam da sam u obdanište vrlo teško otišao i bilo je potrebno puno snage fizičke, što moje majke koja me je tada odvela u obdanište, što vaspitačica koje su me dočekale, da me tamo zadrže. Ja sam se naime stegao za majku, nisam hteo ni da čujem da prođem kroz tu kapiju. To je bila jedna stara privatna zgrada negde na Lekinom brdu, koja i danas postoji i mislim da je čak i danas neka vrsta obdaništa. Meni je to tada delovalo tako zastrašujuće. Osjećao sam se kao prevaren. Verujem da se tako osjeća većina dece koja se ne pripremi za tako nešto. Jednostavno, to mi je kao kad vas neko odvede, recimo, na kolače ili vam obeća da će vas odvesti u poslastičarnicu, i onda vi vidite zaista ljude u belim mantilima, pa mislite to su oni koji treba nešto tamo da ispeku i zamese, a oni u stvari se spremaju da vam daju injekciju. Škole tiče, poučena ranijim iskustvom, majka je moja odbila da me vodi u školu, pa je to prepustila ocu. I pokazalo se da sam se ponašao skoro isto kao prilikom odlaženja u obdanište. Dakle, bilo je to isto jedno dramatično ostajanje u školi, bar prvog dana. Sećam se da smo se, pošto sam ja išao u jednu školu koja nije bila zamišljena kao osnovna škola, zidana je kao zatvor, pa onda adaptirana za neku vrstu srednje škole, a onda jedan deo odvojen za osnovne škole, za osnovnu školu. Tako da je mene uplašilo to mnoštvo hodnika, velikih, širokih, ogromnih vrata, učionica. Pisanje je došlo znatno kasnije. Pa ja sam imao čak i probleme što se tiče, recimo, učenja pesama na pamet. Sećam se da sam u prvih nekoliko razreda osnovne škole najveći problem imao kada je trebalo naučiti jednu pesmicu od dve, tri ili četiri strofe.
Petra.
Volao sam da čitam priče, pripovetke, pa i roman. Pesme mi nekako nisu ulazile i u dušu i u pamćenje. Tako da što se tiče mog pisanja, koje je naravno počelo pesmama, ja moram da ga pomerim i da ga situiram u vreme kada sam bio drugi razred gimnazije. Ja sam tada zaista ozbiljno počeo da pišem, a za to je krivac bila jedna Katarina u kojoj sam se zaljubio. Mi smo delili isti razred, ali to je bilo sve što smo delili. Jer ja sam voleo nju, ona je voljela nekog drugog.
Priroda je dala da potok žubori. Udesila zgodno da se krava muže. Rekla munji sevaj, rekla vatri gori. A samo čoveku podarila suze.
Od tih pesama nije ostalo ništa. Mislim da su to bile zaista pesme samo za mene i za Katarinu o kojoj sam govorio. Ja sam ih umeđu vremenu uništio, ne umeđu vremenu, nego već tada kada je došao školski raspust, dakle na kraju drugog razreda gimnazije, kada je leto uticalo na to da se škola završi, a u tom letu desila se jedna Marija. Trebalo jednostavno prići toj Mariji, ponuditi joj neku šetnju, neki večernji izlazak. Umesto toga meni izgleda bilo lakše da sednem i da napišem stotinak stranica i da postanem čak i prozni pisac. A kasnije, kada se i to leto završilo, kada smo se vratili ovog puta u treći razred gimnazije, ništa nije ostalo ni od Marije, a što se tiče tog mog, hajde da kažem, romana, njega sam dugo, dugo, sećam se, skrivao i od samog sebe, da bih ga na kraju spalio kada sam imao negde oko 19 godina. Ja ne mogu da kažem da sam sasvim izvesno osetio trenutak kada detinjstvo prestaje. Možda je to neki početak puberteta, možda je to neko smutno vreme onih mojih tada 12-13 godina, kada sam odjednom želeo, iako sam ga i dalje voleo, da se odreknem bicikla, kada sam želeo da probam neku belu košulju, iako sam najviše voleo majice. Dakle, kada sam počeo da od sebe otresam to detinjstvo. I sećam se da to je zaista bilo tako, ja sam ga otresao, terao od sebe. I verovatno da nekoliko godina, i to samo detinjstvo ljuto na mene što sam se tako ponašao prema njemu, i ono se i mene odreklo. A onda smo se negde kasnije ponovo sreli, pomirili.
Valjda nije to u krvi, u školi sam uvek prvi, glava mi je stvarno mutna, u fizici šijem njutna, samo nek se Marko duri, majstor sam u fizkulturi, kad mi dođe bez pomuke, pobaram svima ruke, šašava majstor.